Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз, бүгінгі шуақты болсын, және бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген ақ тілегімен бүгінгі кезектегі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз, қымбатты радио тыңдармандар. Сіздерге бәрілеріңізге амандық пен тыныштық өмірлеріңізге тілейміз, және бүгінгі осы таңсәрі бағдарламамен бірге болыңыздар. Бүгін 7-ші ақпан 2018 жыл, күн сәрсенбі. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі көтеріп отқан тақырыбымызға да атсалыса отырыңыздар, хабарласып белсенді болыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз қалалар сыры деп аталады. Сіз қай қалада тұрасыз, қалаңыздың қаншалықты ерекшеліктері бар, немесе қандай қай жағынан сіз қалаңыз ерекше, немесе қай жағынан қалай жақсы көресіз, осы туралы өз пікіріңізді, ойыңызды айтуға мүмкіншіліктеріңіз бар. Сондықтан біз, қымбатты тыңдармандар, бүгін сіздермен тікелей эфирде жұмыс істеп отырмыз. Телефон нөмірім 877-720-430. Хабарласыңыздар, белсенді болыңыздар, хат жазыңыздар. Осы нөмірде WhatsApp желісі де жұмыс істеп тұр. Міне, қымбатты тыңдармандар, енді біз шын мәнінде әдеттегідей жақсы бір әнменен жалғап жібереміз ары қарай. Одан кейін осы бүгінгі бағдарламаның тақырыбына дайындалған мәліметтерді, қызықты деректерді сіздерге беруге біз дайынбыз. Сонда сіздер дайын болсаңыздар, біз қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жолдардың дала кезіген жаралған
Ары қарай жалғастырамыз. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң дейміз. Бүгінгі күндеріңізге жақсылық, молшылық, қуаныш, сәттілік тілейміз, қымбатты тыңдармандар. Ары қарай бүгінгі ауа райы температурасы мен сіздерді таныстыра кетейін. Бүгін 7 ақпан 2018 жыл бізде қандай ауа райы температурасы күтіп тұр екен, осымен таныс болыңыздар. Алматыда ауа температурасы күндіз -10 градус суық болады делінген. Қар жауады деп күтілуде. Қазір Алматыда -8 градус екен. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы -10 градус суықтықты көрсетеді делінген және қар жауады деп күтілуде. Қазір елордамыз Астанада -17 градусты көрсетіп тұр. Міне бүгінгі күннің ауа райы болжамымен сіздер таныс болдыңыздар. Я, суық әлі кете қойған жоқ, сондықтан да жылы киініп жүруді ұмытпаңыздар, қымбатты радиотыңдармандар. Әлі ақпан айы, ақпан айының енді ортасына енді жақындап қалдық. Әлі біраз уақыт күн суытатын шығар деген ойым бар. Я, ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Бүгінгі тақырыбымызды қалалар сыры деп бастап кеттік. Я, егер ойларыңыз, сұрақтарыңыз, комментарияларыңыз, қосымшаларыңыз болса, хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар, WhatsApp желісі арқылы хат жазыңыздар 8777-724-30. Я, қала, шаһар деп те қазақша аталып жатады. Я, тұрғындары, өнеркәсіп, сауда, қызмет көрсету орындарында және ғылыми, мәдени басқару мекемелерінде жұмыс жасайтын халық тығыз орналасқан ірі елді мекен. Я, әдетте қала тұрғындары, районы, өнеркәсіп районы, сауда районы. Я, кейбірінде әкімшілік басқару ауданы секілді негізгі аудандарға бөлінеді. Онда негізінен ғимарат, көше, бақша секілді негізгі құрылыс нысандары болады. Қалада бір шамадамаған қызмет көрсету, сауда саттық, жасау орындары, тазалық, тұрғын үй мен қамдау, қатынас тасымалдау және ойын сауық кешендері, спорт кешендері қатарлары болады. Қалалар, қала ауданы және қала маңы аудандары деп бөлінеді. Жалпы қалалардың халық сандары жағынан мынандай мәліметтер бар. Қалаларды алып қалалар, орташа қалалар, ұсақ қалалар деп те бөлуге болады. Бірақ әлемдегі елдердің халық саны ұқсас болмаған соң қала деп есептелуіне қажетті ең аз халық саны да ұқсамайды екен. Мысалы, Данияда 250 адам, Канадада 1000 адам, Германияда 2000 адам, Ақштың бір шама штаттарында 12 мың адам, Үндістанда мысалға 5000 адам, Малайзияда 10000 адам болғанда барып қала деп септеуге мүмкін болады екен. Я, өте қызық мәлімет екен. Мен таңғалып отқаным осы жұртта Данияда 250 адам ғана болса, сол қаланы, сол елді мекенді қала деп атап кетеді кейін қызық екен. Ал 1800-ші жылы әлемде тек 3% адам ғана қалада өмір сүрсе, 20-шы ғасырдың соңында бұл көрсеткіш 47%-ға жеткен екен. Қазір әлемде 3 миллиард адам қалада тұрмыс кешіп жатыр. Әсіресе Латын Америкасы, Қытай, Үндістан, Африканың бір қанша елдерінде қалаласу өте тез жүруде және қаладағы халық саны тез артуда екен. Әлемдегі мега қалалар бар. Бұлар туралы бірер мәлімет сіздерге тағы да бере кетейін. Әлемдегі ең үлкен мега қала бұл Жапонияның Токио қаласы болып есептеледі екен. Біреу білер, біреу білмес мүмкін. Істеріңізге сала кетейін білетіндеріңізге. Әлем бойынша бүгінде халық саны 10 миллион тұрғыннан асқан 29 ең ірі қалалар бар екен. Оларға әрине Токио, Нью-Йорк, Шанхай, Мехико, Мәскеу және тағы басқалар жатады. Алатын ауданының кіші болуы, халық саны өте көп, тығыз болуы осындай қалаларда көп деген мәселелер туғызады екен. Тұрғын үй қымбатшылығы қатарлылары дегенмен мұндай алып қалалардың тиімді және артықшылық тұсы болған қалаларға қарағанда жоғары болып келеді. Әлемдегі ең үлкен мега қалалардың кейбір бірнешелерін атап кетейін. Бұл Токио Жапониядағы, Дели Үндістан, Мумбай Үндістан мемлекетінде және Сан-Паулу Бразилия мемлекетінде, Сеул Оңтүстік Корея, Джакарта Индонезия, Мадрид Испания, Шанхай Қытай және Мехико Мексика мемлекеттерінде. Міне, қымбатты тыңдармандар, сіздерге бірер қалалар туралы мәлімет бере кеттім. Қызықты, тартымды ойларыңыз болса, өз қалаңыз туралы бірер әңгімеңіз болса айтатын, хабарласа отырыңыздар. Сіз қай қалада туылдыңыз, немесе қай қалада қазір тұрып жатырсыз, қалаңыз немен ерекшеленеді, осы туралы мәліметтер болса, қызықты бізге хабарласуларыңызға әбден мүмкіншіліктеріңіз бар. Өткені біз тікелей эфирдамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Қазір кезекті бір әнге берейін, одан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңдар.
Бақытың әрқашан өз қолында.
Ары қарай жалғастыратын боламыз, қымбатты тыңдармандар. Қазір сіздерге осы бүгінгі тақырыбымыз қалалар сыры деп аталып басталып кеткен болатынбыз. Қазір қалалардың пайда болуы туралы бірер тарихи мәліметтер бере кетейін сіздерге. Назарларыңызға, қалалар жер бетінде 6000 жыл бұрын құрыла бастаған еді дейді. Ең алғашқы қала Орта Шығыста пайда болған. Ол алғашында сауда жолы тоғысқан тораптарда, қолөнер орталықтарында, мемлекеттік билік орталықтарында пайда болды. Себебі қала мағынасы осы өңірде мекен еткен халықтың маңызды оқиғаларын суреттейді. Қала дегеніміз мәдениет, ғылым, білім және өндіріс орталығы болып, сауда саттық дамыған жерлерде, керемет ғимараттар салынған жерде және ел басқару болған жерлерде қалаласу тез жүрді. Әлем мемлекеттердің билігі үшін өте маңызды қала болып есептеледі. Бұл әр мемлекеттің өзінің астанасы, яғни ел ортасы. Онда мемлекеттік экономикалық әрі мәдени орталықтар болып қоймай, ең маңыздысы онда міндетті түрде мемлекеттік биліктің ең үлкен органдары мен басқару аппараттары орналасады. Мемлекеттің ең үлкен қаласы, яғни астана ретінде қалаға жатпауы да мүмкін. Мысалы, Канаданың ең ірі өндірістік әрі транспорттық орталығы ретінде Монреал қаласы саналады екен. Ал негізгі астанасы ретінде Оттава саналады. Оттава парламент, үкімет, сыртқы істер және екі университет орналасқан. Кітапхана, мұражай, білім ізденуші орталықтары бар. Сол секілді Қытайдың Шанхай қаласы Пекиннен әлде қайда үлкен және дамыған. Ал ақштың Нью-Йорк қаласы да сол елдегі ең үлкен, ең дамыған қала есептеледі. Сондай Қазақстандағы Алматы қаласы да Астана қаласына қарағанда халқы көп, аумағы үлкен, даму деңгейі жоғары. Сондықтан да ол міндетті емес екен. Ел ордасы елдің астанасы ол үлкен ең алып қала болуы бұл міндетті емес екен. Біз сіздердің естеріңізге тағы да салғымыз келеді. Археологиялық негіздемелерге сай 1-ші ғасырда Иерусалим қаласының қалпына келтірілген моделі қала әлеуметтану қаланы негіз етіп, қаладағы әлеуметтік құрылыс ұйымдасу, қаладағы психология, қаладағы әлеуметтік мәселелер, қаланың дамуы, қаладағы заңға бойсыну және заң бұзушылықтар қатарлы мәселелерді нақты зерттеген екен. Ол қалаға кеңістік және уақытылық тұрғысына талдау жасап, физикалық кеңістіктерден құрылыс, көше, бақша, зауыттар, әкімшілік, саяси ғимараттар, мәдени орындар бастап, әлеуметтік жүйелері, отбасы, көрші, топ, ұжым, кәсіптестер, балалар, жастар, кәрілер, әйелдер, дамуының түрлі мәселелеріне ғылыми практикалық зерттеулер жасап, қалалардың нақты жағдайын түсіндіріп, сақталған мәселелерді көрсетіп береді және шешу жолдарын ұсынады екен. Қымбатты тыңдармандар, осы қаланың экологиялық саласында жағында ол ол да өте маңызды екенін естеріңізге сала кеткім келеді. Иә, қала экологиясы, қаланың тазалығы, қаладағы көгалдандыру, қаланың ауасы, суы, жемек ішпегі, қаладағы хайуанаттардың жағдайы, қаланың жанға жайлы әсемдігі қатарлы мәселелерді қамтиды. Бұрыннан бері тұрғындар саны көп өңірлерде экологиялық мәселелерде туындаған, бірақ қазіргі кезде өнеркәсіп қалаларында сондай мәселелер көбірек. Осындай мәселелерді шешу үшін түрлі биоотын, қоқыс тазарту қондырғылары, көгалдандыру мақсатындағы табиғи өңірлер мен саябақтар салу қолға алынуда. Яқын батырдыңдар, шын мәнінде де бұл өте үлкен мәселелердің бірі, үлкен қалаларда болатын, орын алатын мәселелердің бірі. Оның бірі біздің сүйікті қаламыз Алматыда да экология мәселесі жақсы емес екен біз бәрімізге мәлім. Қымбатты тыңдарман, сіз хабарласыңыз, хат жазыңыз, сіз тұратын қала туралы бірер мәліметтер айта кетіңіздер, қызықты, тартымды ерекшеліктері туралы. Иә, сіз қандай қалада тұрасыз, үлкен қалада ма немесе кішігірім қалада ма? Біз әлі Қазақстан туралы, Қазақстан қалалар туралы да көптеген мәліметтерді беруге дайынбыз. Иә, оны біз қазір бір кішкене үзілістен кейін қайта қауышамыз. Сол кезде осы міндетті түрде Алматы, Астана және басқа қалаларымыз туралы қызықты мәліметтер беруге асығамыз, құрметті тыңдармандар. Қазір әнге кезек беріп алайық, содан кейін қайта қауышатын боламыз.
Қара суық хабар
енді кезекті келесі айдарымызға берейік, қымбатты тыңдармандар. Бұл жағымды жаңалықтар айдары. Таныс болыңыздар, бүгінгі топтамада біздің қандай жағымды жаңалықтарымыз бар екен, сонымен таныстыра кетемін. Шымкентте 10 жастар қыз математикалық есептерді шешетін киіз үй ойлап тапты дейді. 10 жастар шымкенттік оқушы шығармашылық жобаларды республикалық байқауында екінші орынды иеленді. 4-ші сынып оқушысы Сабина Мырзабаева киіз үй құрылымдары арқылы математикалық есептерді құру және оларды шешу жолдарын тапты. Бұл туралы ТВК арнасы сілтеп stan.kz хабарлайды. Жуырда жас ғалымды қалалық білім бөлімінің басшысы Жанат Тәжиева қабылдады. Сабина Мырзабаеваның ерекше жобасы ер төстік деп аталады. Бұл атауды 4-ші сынып оқушысы қалық ертегісінің негізінде алған. Осылайша жеткеншек математика және әдебиетті тоғыстырудың жолын тапқан екен. Есептеуіш киіз үй республикалық зерде жас ғалымдар байқауында үздік туындылар қатарынан табылды. Киіз үйдің 12 қанаты бар, оның бір жағы жаз, ал екінші жағы қыс мезгілі деп елестетіп көрейікші. Керегенің 30 саңылауы бар, оны әр айдағы 30 күнге теңестірейік. Егер 12 қанатты 30 саңылауға көбейтсек, жылдың 360 күні шығады. Ал қалған 5 күн ол біздің киіз үйдің қонақтары. Менің күнтізбемде шаңырақтың белгісі плюс дейді жас ғалым. Бұл жобада математикалық есептерді құрастырып, оларды шешу жолын табуға көмектеседі. Мен бұл жобамен бір жыл жұмыс істедім. Зерде байқауына қатысу мүмкіндігі қашан туады екен деп асыға күттім. Сондай-ақ үздік жұмыстарын ұсынған бақталастарымды атап өткім келеді дейді нөмірі 65-ші орта мектеп оқушы Сабина Мырзабаева. Айта кетек, биыл зерде байқауы 13-ші рет Ақмола облысының Шушинск аймағында ұйымдастырылды. Жас ғалымдар бәйгесіне 18 оңтүстік қазақстандық оқушы қатысты. Олардың 9-ы лауреат атанды дейді. Қалалық білім бөлімінің басшысы жеңімпаздарды қабылдап, оларды жекелей құттықтады. Бұл тек үлкен жолдың бастамасы, әлі көп деген байқауларда бақтарыңды сынап көресіңдер. Мынадай жастарыңда жетістікке жетсеңдер, болашақтарың жарқын болары сөзсіз деді Жанат Тәжиева. Кездесу соңында балаларға мақтау грамоталары тапсырылды. Жас ғалымдар жобаларын әрі қарай дамытуға және басқа да жобалармен айналысуға уәде берді. Тағы да бір жағымды таныса кетіңіздер. Егер егіз қыздармен бірге елбасының ән шырқаған Кенжебек жұртты сүйсіндірді. Желіде Кенжебек Жанәбіловтің егіз қыздарымен бірге ән шырқаған видеосы пайда болды дейді. Бейне жазбада Музарт тобының әншісі қос құлыншағымен бірге елбасы Назарбаевтың сөзіне жазылған үш қоңыр әнін домбыраның сүйемелдеуімен шырқауда деп жазады stan.kz. Алла тіл көзден сақтасын, қыздарыңыздың дауысы керемет, өзіңізден аумай қалыпты, қанда бар деген осы ғой деп пікір білдірді желі оқырмандары. Кенжебек бұған дейін де егіздердің өнерге құмартып жүрген айтқан еді. Алайда жұлдызды әке перзенттерінің әнші болғанын қаламайтын көрінеді. Бұл туралы Музарттың серісі бірнеше рет айтқан болатын. Айта кетсек, ел арасында кеңінен таралып кеткен әннің әуені композитор Алтынбек Қоразбаев, ал сөзін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жазған. Міне, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі біздің жағымды жаңалықтар легі осындай болды. Біз ары қарай қазір бір әнмен тағы да жалғап жіберейік, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
La 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 la
ары қарай бағдарламамыз жалғастырамыз. Бүгінгі көтеріп жатқан тақырыпты естеріңізге тағы да сала кетейін, жаңадан қосылып жатқан қадірменді біздің дармандарымызға. Біз бүгін қалалар сыры деп бағдарламамызды бастап кеттік. Сіздерге қазір назарларыңызға Қазақ даласындағы ең көне бес қала туралы кішігірім мәлімет бере кетейін. Қазақ тарихында көне қалалар мен тарихи орындар жетерлік. Олардың көбісі Ұлы Жібек жолы бойында маңызды қызметтер атқарып, орта ғасыр тұсында мәртебелі қала статусына көтерілді. Солардың біразы міне біздің елімізде. Соның бесеуін сіздердің назарларыңызға сала кетейін. Тараз қаласы 2000 жыл тарихы тереңде қалалардың көшін Тараз қаласы бастап тұр. Орта ғасырлардан бері Тараз деген атаумен әйгілі, қалаға ең бірінші келгендер Ферғана алқабының өзбектері болған екен. 1997 жылдан бастап атауы қалаға қайта қайтарылды. Ал 2002 жылы Тараз өзінің 2000 жылғы мерейтойын атап өтті. Көне Тараз шаһары Ұлы Жібек жолының бойында айрықша орны бар қалалардың бірі. Қарахан мемлекет тұсында гүлденіп, мәртебелі қала статусына көтерілді дейді. Кеңес одағы кезінде Жамбыл облысының орталығы болып, Қазақстан тәуелсіздігін алған соң Жамбыл облысының әкімшілік орталығына айналды. Былтыр Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойы қасиетті тарихи көне шаһар Таразда тойланып өтті. Одан кейін Түркістан қаласы 1500 жылдан астам тарихы бар Қазақ хандығының астанасы болған, шартарапқа кеткен керуен жолдарының тоғысқан жері. Ұлы Жібек жолының орталығына айналған Түркістан қаласы елбасы ол туралы былай деген: әрбір қалық, әрбір тәуелсіз мемлекет өзінің рухани орталығын нақтылап алу керек. Қазақстан рухани орталығы Түркістан деген екен. Қазақтың рухани ордасына айналған Түркістан қаласы оңтүстік Қазақстан облысында орналасқан. Шығысында тарихи қала отырар, батысы Жаңақорған ауданы мен Қызылорда облысындағы солтүстігінде Созақ, Кентау қаласымен шектесіп жатқан киелі жер. Түркістан қаласы Қазақстанның тарихи туризмінің таптырмас ордасы екен. Әсіресе туризм кластерінің басым бағыты көлік инфрақұрылымы қолайлы жолға қойылған. Түркістан іргетасы 5-ші және 6-ші ғасырларда қаланған екен. Одан кейінгі 3-ші қала бұл Құлан. Шамамен 1400 жылдай Құлан ғасырындағы 7-8 ғасырларда, яғни шағын қаланың орны. Жамбыл облысындағы Тұрар Рысқұлов атындағы ауданның орталығы Құлан ауылы қазір. Қала туралы алғашқы тарихи деректер 7-ші ғасырдан бастап белгілі. Саяхатшылар Ибн Хордатбек Худам қолжазбаларында Құлан Тараз қаласының шығысына таман Ұлы Жібек жолындағы қала деп көрсетіледі. Әл-Мақдиси Құланды 10-шы ғасырда былай сипаттайды: күмбезді мешіті бар, мықты қоршалған қамал. Бұл үлкен Тараз қаласының бойында орналасқан бекіністі қала деген екен. Ал 1963 және 65 жылдары Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының археологиялық экспедициясы зерттеп, қазіргі Тұрар Рысқұлов ауданындағы Құлан ауылы маңындағы төбе-төбе үйінділерді ежелгі Құлан қаласының орны деген қорытындыға келген екен. Батыратындарманда 4-ші орында бізде Отырар қаласы тұр. Бұл 1300 жылдай шамамен уақыт екен өткен. Яғни Отырар Қазақстанның орта ғасырлардағы әйгілі қалаларының бірі. Қаланың қалдығы Отырар төбе деген атпен белгілі. Қазіргі оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданының Шәуілдір елді мекенінің жанында орналасқан екен. Отырардағы билеуші Қайырханның әмірімен Шыңғыс хан керуенінің саудагерлері өлтіріледі. Бұл Шыңғыс ханның Орталық Азияға шапқыншылық жасауына сылтау болды дейді. Осылайша тарихта Отырар апаты деген атпен белгілі ұлы шайқас болған екен. 5-ші көне қалалардың Бірі бұл әрине біздің өзіміздің сүйікті қаламыз тұрып жатқан мега қаламыз, бұл Алматы қаласы. Алматы қаласы мың жылдан астам тарихы бар. Археологиялық зерттеулерге қарағанда 7-ші және 9-ші ғасырларда қазіргі Алматы қаласының территориясында бірнеше елді мекендердің болған. Олардың 9-10 ғасырларда қалашықтарға айналғандығын көрсетеді. Ең ірісі бұрынғы шекара училищесіне жақын қаланың оңтүстік бөлігінде орналасқан. Ол жерден қыштан жасалған сая, қола және темірден жасалған бұйымдар табылды дейді. 1980 жылы Байпақов бастаған археологтар орта ғасырлық ұстахана орындағы қазба жұмыстар кезінде кристалдарды, яғни темір дайындамаларын, балталар жиынтығын және орта ғасырлық домна пешін табады. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл материалды әзірлеген Алтынбек Бекнұр екен, бұл осы азамат. Қымбатты тыңдармандар, міне сіздер Қазақстандағы ең көне бес қала туралы қызықты да тартымды мәліметті қабылдадыңыздар. Ары қарай біз бағдарламамызды қазір бір әмен жалғаймыз. Біздің арнамызды алыстамаңыздар, біздің әлі де сіздерге дайындаған көптеген қызықты мәліметтеріміз жетеді. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, қазір осы бір әсем әнге кезек беріп алайық. Байтерек тобы Алматы түні әнімен.
Алматы.
Ары қарай жалғастырамыз. Кезекті біз қазір келесі айдарларымызға мотор тұрмандар берейік. Назарларыңызға қызықты және таңқаларлық айдары қазір назарларыңызға. Үндістанда төрт аяқты балапан дүниеге келді дейді. Төрт аяқты балапан иесі қанша ақша ұсынса да ерекше құсын сатқысы келмейді дейді. Бұл туралы ағылшын басылымы Mirror-ға сілтеп stan.kz хабарлайды. Балапан өмірге 2 ай бұрын келген, оның иесі Үндістанның Мадхья Прадеш штатында Рашхада ауылында тұрады. Айтуынша, күн сайын ерекше жаратылысты көру үшін оның үйіне қонақтар көптеп келеді екен. Тіпті олардың арасында 4 аяқты құс үшін 5000 рупий шамамен, яғни 30000 теңге ұсынғандар да болыпты. Мамандардың айтуынша, балапанның 4 аяқты болуы генетикалық қушылықпен байланысты деген екен. Міне қызық, осындай естімеген елде көп деген таңқаларлық жаңалығымыздың бірі осы. Одан кейін қымбаттарымыз, сіздерге пайдалы кеңестер айдарына да бірден назарларыңызға ұсына кетейін. Ғалымдар шаштың түсуіне қарсы қуырылған картоп пайдалануды ұсынады екен. Ғалымдар шаштың түсуіне қарсы жаңа әдіс ойлап тапты делінген. Олар қуырылған картопта болатын химиялық заттардың пайдасын айтты. Оның құрамында шаштың түсуіне қарсы дәрумендердің бар екені анықталған туралы Metro басылымында жарияланған екен. Бұл туралы stan.kz хабарлайды. Жапон ғалымдары полиэтиликоксон арқылы шаш талшықтарын өсірді. Бұл затты картопты қуырған кезде қолданады екен. Оны тағам дайындағанда май көпірмес үшін қуырылған картопқа қосады екен. Ол сондай ақ өзі арқылы өткізеді дейді. Бұл шаш фолликулаларының өсуін үшінде пайдалы. Бұл тәжірибемен Йокогама университетінің профессоры Цунзи Фукуда айналысқан. Ол полиэтилен глицерина көмегімен 5000 эмбрион өсіруге болатынын айтты дейді. Оны тышқандарға қолданғаннан кейін оларда түктер өсе бастаған. Фукуданың айтуынша, дәрумендер салғаннан кейін жануарда жаңа түктер өсіп шығады екен. Тәжірибе барысында бұл әдісті адамдарға қолданса, ең нәтиже беретіні дәлелденді дейді. Айта кеттік, 2017 жылдың қараша айында оңтүстік Корея ғалымдары шаштың түсуіне қарсы дәрілік препарат жасаумен айналысқан болатын. Тышқандарға жүргізілген тәжірибеде 28 күннен кейін жануарлардың түктері қайтадан қалпына келе бастаған екен. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл кішігірім болса да пайдаңызға жарап қалып жатса, біз қуанышты болар едік. Сондықтан қуырылған картопты жиі қолданған дұрыс екен, егер шашымыз өссін десек. Міне қазір осы біздің кішігірім айдарларымызбен таныс болдыңыздар. Қазір бір әннен кейін тақырыбымызға қайта оралатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір кішкене уақыттан кейін қайта ораламыз.
Достарымның дидары, жайдары, жайдары. Мойын құмда жайлауым. Достарымның дидары, жайдары. Ару қыздар, ару қыздар, сұлу қыздар сырласым. Өздеріңді қорғым жырласым. Шарлапты, ерлер көп ер атанған жазыл бектей ардақты. Мойын құмда жайлауым. Достарымның дидары, жайдары, жайдары. Мойын құмда, мойын құмда, мойын құмда.
Өздеріңді қорғын жырласын, өздеріңді қорғын жырласын. Сәулеті бар қара төбе талға бай, ағымы тегіл дәулеті бар құм өзегі малға бай. Мойын құмда, мойын құмда, мойын құмда жайлауым, достарымның дидары, жайдары, жайдары. Мойын құмда, мойын құмда, мойын құмда жайлауым, достарымның дидары, жайдары. Өздеріңді қорғын жырласын. Хей, ару қыздар, ару қыздар, сұлу қыздар сырласын. Өздеріңді қорғын жырласын. Өздеріңді қорғын жырласын.
Сіздердің тамашалағандарыңыз, қымбатты тыңдармандар, бұл Заттыбек Көпбосын ұлының мойын құмда әнін тамашаладыңыздар. Сонда әсем әдемі әлінге куә болдыңыздар. Енді ары қарай жалғастыратын болсақ, бүгінгі тақырыбымыз қалалар сыры деп айтып жатырмыз ғой. Осы жерде сіздерге біраз қалалар туралы қызықты тартымды мәліметтерді бере кетейін. Әлемдегі қызықты қалалар, әлемдегі ең, білесіздер ме, әлемдегі ең қандай қалалар қауіпсіз қалалар болып есептеледі? Яғни әлемде бірнеше осындай қауіпсіз қалалар бар екен. Бұл Экономист журналы әлемдегі қауіпсіз қалалар тізімін жариялаған болатын дейді. Бұл рейтингке халқының өмір сүру, денсаулық сақтау жүйесі, инфрақұрылым, қала тұрғындары мен қонақтардың қауіпсіздік деңгейіне сүйене отырып жасаған рейтинг. Яғни бірінші бұл Токио, Жапония. Түннің ортасында далаға шығып сүрендеймін десеңіз мархабат. Өткен Токио әлемдегі ең қауіпсіз қала. Қаланың кез келген ауданында бейне бақылау жүргізіледі. Алайда Токио қауіпсіздігімен ғана емес, әлемдегі ең қымбат қалалар көшін бастайтын мен де мақтан алады екен. Одан кейін Сингапур. Сингапурдағы Сингапур қаласы. Көшеде темекіні арнайы орында тартпаған үшін түгел бір айлық көлемінде айыппұл салатын тәртіпті қала қауіпсіздік жағынан әлбетте Токиодан кейінгі орын алуы ғажап емес. Сингапур полицияларының жұмысына ұқыптылығы оңтүстік шығыс Азиядағы ең тығыз қалада өзіңді емін еркін сезінуге мүмкіндік береді дейді. Одан кейін және тағы да Японияның Осака қаласы, яғни Жапонияның гастрономиялық астанасы болып табылатын Осакада құқық қорғаушыларының мінсіз жұмысымен мақтан алады. Онымен қоса Осакада адасып кету тіптен қорқынышты емес. Қала халқы сізге бұл кезде қуана-қуана жол көрсетеді екен. Не өте тамаша. Одан кейін Сидней, Австралияға мемлекетті. Австралияның ең үлкен әрі ең көне қаласы инфрақұрылым мен экономика қауіпсіздігіне бойынша үшінші орында. Сидней көңілді қала болғанына қарамастан қауіпсіз де. Ал австралиялықтар әлемдегі ең қонақжай халық дейді мыс. Одан кейінгі кезекте Торонто қаласы. Торонто бұл Канада мемлекетінде. Солтүстік Америкадағы қауіпсіз қала атағын бірнеше жыл қатарынан сақтап келе жатқан Торонто қаласы тұрғындарының жеке қауіпсіздігі үшін жылдан жылға дамуда дейді. Дамыған инфрақұрылымына қарамастан арзан бағалары Торонтоны өмір сүруге ыңғайлы қалалар қатарына қосады екен. Әлемдегі ең қымбат қалалардың тізімі анықталды. Енді дүниежүзі бойынша ең қымбат қалалар тізімін бұл жолда Сингапур басқарады екен. Одан соң рейтинг бойынша Париж бен Осло, Цюрих, австралиялық Сидней мен Мельбурн, Женева және Копенгаген орналасқан. Лондон мен Нью-Йорк бұл тізімнің алғашқы ондығына да кіре алмады дейді. Ғаламшардың ірі қалаларындағы өмір сүру бағаларын бұл сарапшылар салыстырып қараған екен. тізімді құрастыру кезінде жеке көлікті күнделікті пайдалану шығыны, киім-кешек, тамақ, қызметтер мен баспананың бағасы ескеріледі делінген. Я, Токио мен Лондон 11-ші орынды тең бөлісіп, Нью-Йорк, Нью-Йорк 26-дан 22-ші орынға көтерілген. Я, экономистер жыл аяғына дейін бұл тізім күтпеген ретпен өзгеруі мүмкін екендігін ескертті. Я, қазір ғана естеріңізге сала кеттім. Бұл Сингапур 1-ші орында, одан кейін Париж, одан кейін Осло, Цюрих, Сидней, Мельбурн, Женева, Копенгаген, Гонконг және Сеул. Бұл оңтүстік Кореяның қаласы. Және ең арзан қалалар тізімі де анықталған екен. Білесіздер ме? Дүние жүзіндегі әлемдегі ең арзан қалалар қатарына Карачи, яғни Пакистандағы қала, одан кейін Бангалор, Үндістандағы, Каракас, Венесуэла, Мумбай, Үндістандағы, Ченнай, Үндістан, Нью-Дели, Үндістан, Тегеран, Иран, Дамаск, Сирияда, Катманду, Непал, Алжир, Алжирдегі қала. Яғни міне әлемдегі ең арзан қалалардың тізімі осындай. Бұл материалды дайындаған Абілова. Яғни біз бұны алаш айнасы нүкте кезет сайтынан алған мәліметтеріміз болатын. Міне қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде қалалар сыры деген бүгінгі тақырыбымыз қызықты да тартымды болды деген үміттемін. Я, сіздер қалалар туралы көп деген мәліметтер алғаныңызға алды деген сенім бар. Сонымен қатар, қымбатты тыңдармандар, біз осы бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетіп қалды. Мен сіздермен келесі жұма күнгі таңсәріде бағдарламада кездескенше қоштасқым келеді. Я, сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Я, біздің осындай таңсәрі бағдарламасында жиі-жиі кездесіп тұрайық сіздермен, қымбатты тыңдармандар. Сіздерге бүгінгі күн қалған уақытың бәрі сәттілік тілеймін. Аман есен сау болыңыздар. Келесі кездескенше ең келеді.